Jackson.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Da li ćemo ovo leto pamtiti po štrajkovima? Koliko je do sada država imala sluha za poslodavce, a koliko za radnike? Po čijoj meri je skrojen zakon o radu? Treba li ga 3 godine posle primene menjati? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju je sociolog Srećko Mihajlović iz Centra za razvoj sindikalizma, privrednik Goran Kovačević, vlasnik Gomeksa, Boško Savković, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije i Mileta Gujaničić, predsjednik sindikata Nezavisnost Železare Smederevo, uključit će se tokom emisije u naš program. Ostanite sa nama do 12. 11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, danas razgovaramo o aktuelnim štrajkovima u Srbiji, ali i o trogodišnjici primjene aktuelnog i važećeg zakona o radu. Sa mnom u studiju sociolog Srećko Mihilović iz Centra za razvoj sindikalizma. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Goran Kovačević, privrednik, vlasnik Gomeksa, potpredsjednik upravnog odbora Naleda za privredu. Dobar dan i dobrodošli. Tokom emisije uključit ćemo u razgovor Boška Savkovića, generalnog sekretara Unije poslodavaca Srbije, i Miletu Gujaničića, predsjednika sindikata Nezavisnost Železare Smederevo. Od juče gledamo, deluje bar tako, gospodine Mihajlović, da povoljnije vesti kada je reč o aktuelnim pregovorima koji se danima održavaju u vladi sa sindikatom Fijata, predstavnicima vlade i poslovodstva Fijata, i vidimo da od jutros se radnici obaveštavaju o toj ponudi Fijata. Navodno reč je o povećanju plate radnicima za 9,54%, ali u dva navrata, sada 3,15%, a početkom sljedeće nedjelje 6,39. I ne samo to, radnici su tražili i bonus efikasnosti, dodatne troškove prevoza, a kažu da se pregovara i o tome da se vidi koja radna mjesta su opterećena i kako to regulisati. Kako gledate vi na sva ova dešavanja u Fijatu? Otkud po vama sad štrajki, u kom pravcu to ide?
Ne znam da li je pravo pitanje otkud sad. Možda je bolje pitanje ili tačnije zašto nije bilo do sad i zašto samo u Fijatu, a ne i drugde. Zašto ne štrajkuju, ako takvi štrajkuju uopšte imaju smisla, oni koji ne primaju platu čak i godinama, oni koji nemaju zdravstveno i socijalno osiguranje jer im firme nisu uplaćivale na vreme. Dakle, naš radnik je u principu veoma trpeljiv i zaista se trpi dok ne dogori do noktiju.
Kao kad smo čuli za Gošu da nekoliko godina ne primaju platu i sada se tek suočavamo sa tom pričom, ko zna kakvih, koliko još takvih slučajeva ima.
Da, em ćute radnici, em ćute svi ostali, ćute političke stranke u opoziciji. Ja mogu da razumijem zašto ćute ove koje su na vlasti. Ćuti civilno društvo, ćute mediji. Dakle, taj težak, prekarni život radnika se ovdje u velikoj meri prećutkuje, ili mi nismo više sposobni da saosećamo sa problemima drugih ljudi, nismo spremni na solidarnost, nismo spremni na rizik da bi pomogli drugima, a zašto oni koji su pogođeni svim tim ćute, to je zaista pitanje na koje treba dati valjan odgovor. Pogotovo što to ćutanje uljuljkuje one koji su na vlasti, oni koji imaju moć, koji odlučuju, i oni vjerojatno počinju da vjeruju da je to ćutanje večito i da sa radnicima može da se radi šta god hoće. Zaboravlja se onaj stari nauk koji se pripisuje knjazu Milošu kad je pitao svoje doušnike ili ljude do njega u vlasti kako je stanje u narodu. I kaže, ako ćute, popuštaj. E, kod nas se to ne razume i vidjet ćemo kad će početi da se razume.
Gospodine Kovačeviću, iz ugla ili poslodavca, privrednika, ili kako vi gledate na ovu priču, zašto je utisak da srpski radnik ćuti i trpi?
Pa zato što mi smo imali zaista vrlo turbulentnu historiju zadnjih 30 godina. I od jedne vrlo visoke nezaposlenosti, da su ljudi bili sretni da uopšte imaju posao, došli smo sad do neke situacije da u stvari tek sad je počelo da deluje tržište rada. Znači, u zadnje dve godine mi možemo primetiti, znači svi koji imaju veći broj zaposlenih znaju da imaju ozbiljne probleme sa radnom snagom, i mislim da će tek u budućnosti, i to nedaleko u budućnosti, da će tek onda doći do stvarnih problema sa radnom snagom. I to je ono što ja stalno ponavljam. Mi ovaj problem sa Fijatom imamo pre svega zato što Fijat ne funkcioniše u pravnom sistemu Republike Srbije, nego izdvojen. I onda imate neko rešavanje koje je potpuno van sistemsko rešavanje. I ako to rešite na jedan način, javljaju se odmah 100 drugih koji su nezadovoljni. Znači, moje mišljenje je da tu su sve tržišne zakonitosti su anulirane, isključene su. Znači sve ono što tržište deluje, tu ne deluje. E sad, moje mišljenje je da će u sljedećih par godina da se značajno popravi situacija, ja zaista vjerujem da će se popraviti situacija za radnike iz prostog razloga što ih neće biti, i tada će početi da radi tržište radne snage. Što znači, kad vi padnete negdje oko 10% nezaposlenih, ja onda počinje bitka za radnika, onda nikom nije svejedno koga će zaposliti. Nijedan normalan poslodavac neće zapošljavati ljude od danas do sutra.
Zašto se ova priča prebacila i na politički i čak i na patriotski nivo, pa smo imali izjavu ministra koji kaže treba da volite i da pokažete da volite svoju zemlju i da se vratite na radno mesto?
Ja mislim da je ovaj ministar koji je dao tu izjavu, da je on tek ušao u taj resor i da još uvijek nije onako zasio svoju fotelju pa nije vidio sve aspekte tog problema. Znači, tu nemate nikakvu priču o patriotizmu. To je čisti jedan posao, ljudi žive od svojih plata i to žive od malih plata. Ja imam firmu koja ima 1600 zaposlenih i znam dobro kakva je situacija sa radnicima. Vi imate one najniže plaćene radnike čija se plata kreće od 25 do, ne znam, 30.000 dinara. Pa sad vi probajte da živite sa 30.000 da budete patriota. Mislim, svakako da treba biti patriota, svako od nas treba biti patriota, ali teško u takvoj situaciji.
Treba da bude i roditelj.
Tako.
Gospodine Mihajloviću, isto pitanje, kako se priča sa štrajkova prebacila na ekonomski, politički i ovaj nacionalni nivo?
Pa zato što je pitanje štrajkova i svakog pojedinačnog štrajka, ono proizilazi iz ekonomskih, iz privrednih pitanja i ono jeste političko pitanje. Mi uporno nastojimo da politiku koja je inače kolonizovala čitavu privredu i čitav naš život, da je na silu i odjednom izbacimo iz naših života i iz privrede. Što je nemoguće, jer je politika previše jaka da bi to neko civilno društvo moglo da učini ili neko privredno društvo. Treba pogledati kako radnici u štrajku nastoje da se distanciraju od političkih stranaka, kako su oprezni na svako pominjanje politike, političkih uticaja, političkih lidera, i stalno govore mi nismo politički orijentisani, mi smo u prvom redu zainteresovani za naš život, za naše plate, za naše socijalno i zdravstveno osiguranje. Oni se jednostavno plaše da im se ne pripiše
pa to im
neka
se pripisalo
politička...
da ima politički,
pa,
da su
pa naravno, naravno. Stalno se nastoji u nas da se kaže politika je za političare, sve vreme osim za vreme izbora. E onda se od nas traži da budemo politični i da glasamo za onog za koga treba glasati. U međuvremenu političari se bave politikom, privrednici privredom. U stvari, političari se bave i privredom, i našim platama, i našim životima, i zato je pitanje plata političko pitanje u nas pre svega. Ovo što je kolega malo pre pomenuo, da imamo jednu takvu vrstu diskriminacije gdje su određene kompanije u povlaštenom položaju, da neke, ja ne znam koliko, posluju izvan zakona ili mimo zakona, i da zakon ne važi za sve i da zakon nije jednak za sve, da su neke u povlaštenom položaju, pa mi očekujemo da radnici to ne primećuju i radnici ishvataju gdje je moć. Mi smo vidjeli sad kod štrajka u Kragujevcu, u Fiatu, da je podjednako postojala orijentacija radnika i ka vladi i ka vlasnicima i menadžerima Fiata. Ne zbog toga što vlada ima 30%, ako je 30% u svom vlasništvu, nego zbog toga što su radnici jednostavno shvatili gdje se moć nalazi.
Na telefonskoj liniji je, kao što sam najavila da ćemo uključiti, gospodin Boško Savković, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Savkoviću, dobar dan.
Dobar dan iz Velikog Gradišta. Evo, ja sam malo ovdje došao na odmor, malo da se odmorim, da se okupam na Srebrnom jezeru.
Dobro, dok radnici rade, vi odmarate. Kako ste...
Ja sam došao ovdje da radim, pošto upravo organizujem jedan festival ekološkog i turističkog filma koji se dešava u Velikom Gradištu, tako da ja ovdje malo se kupavam, malo radim. Može malo i postoji zadovoljstvo se spoje.
Svakako, sad nam objasnite ono što svakako nije zadovoljstvo pratiti ovih dana u Kragujevcu. Kako ste vi doživjeli ovaj štrajk u Fijatu? Negde kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekli ste da je ovo po vama klasičan lokaut. Ajte pojasnite našim slušalcima zašto ste to tako protumačili.
Zašto sam protumačio tako? Pa jednostavno, mi se godinama borimo, Unija poznavaca Srbije se bori da se uvede lokaut u zakon o radu, da kao što radnici mogu da štrajkuju, da i poslodavac može da zatvori svoju radnju, svoju prodavnicu ili svoju fabriku i da se onda na miru sedne kada prestane štrajk, da se dogovore oko svega. Ovo što se dešava u Fijatu je klasičan lokal gde je poslodavac prestao da funkcioniše i da radi i neće da radi dok se ne budu mirno rešili svi sporovi. Mi smo godinama i od strane vlade i od strane sindikalnih predstavnika bili ugurani u stranu i nismo mogli da napravimo nikako da u zakon o štrajku uđe lokaut, ali bože moj, evo sada nas je živo demantovao i sad ga imamo.
I kako vidite dalje razvoj situacije, da će ovo sada da koristi poslodavcima, a ne zaposlenima, kako sam razumio?
Ne vidim ja tu razliku među poslodavaca i zaposlenih. Mi svi živimo u zemlji koji je GDP jako mali. Mi svi moramo zajedno da funkcionišemo, ne bi li ikako mogli da preživimo. Naša privreda mora da preživi. To da li je neki poslodavac povlašćen ili nije, naravno da jeste, i to su oni poslodavci koji su imali dobar deal sa ovim ili prethodnim režimom i mi znamo kako to ide. Mi moramo da budemo svesni da domaći poslodavac i domaći radnik moraju da imaju jedan normalan suživot, ne bi li mogli da funkcionišemo svi zajedno. Ja kada pitam moje kolege iz, ne znam, sindik mehanizacije, pa dobro, što vi ne otvorite neku vašu radnju, što vi ne uđete u privatni biznis? Nemaju srca to da urade, oni ne mogu to da urade, zato što je nekome Bog dao da bude poslodavac, nekome da bude radnik.
Kako čudno razmišljanje, moram priznati.
Pa nije, pa to je jednostavno tako, zbog čega neko od njih pre 25 godina kao ja nije zvorio svoju privatnu firmu, nego je čekao da radi. Njemu je lakše, mnogo jednostavnije da radi i na kraju mesu dobi platu.
Ali to nepravda valjda poslodavce da ne poštuje zakon i da ne izmiruje one obaveze prema zaposlenima.
A sad da pitam nešto, koji to poslodavci ne izmiruju zakon i ne izmiruju svoje obaveze?
Mnogi poslodavci vidimo...
Izvinite, molim vas, moja firma kad ne bi platila do 15. poreze doprinose, meni bi se interventno stvorili se vrata i te kako bi platio odmah.
A što se Fijata tiče, šta mislite kako oni izmiruju obaveze, mada i ne znamo šta je sve precrtano u ugovoru?
Pa da li ste vi videli ikada ugovor sa Fijatom?
Zato vam i kažem.
Da li ste ikada video?
Zato vam i kažem, videli smo, ali deo koji jeste za javnost.
Niste videli, zbog toga što kad su u javnosti pojavio ugovor sa Fijatom, bila je gomila stvari onako crno i zacrnjeno, tako? Pošto se je tražilo od poverenika za informacije od javnog značaja i na kraju on dobio one zatrnjene stranice. Da li je ceo Fijat, ceo ugovor sa Fijatom i koji kada je video? Ja se ne sjećam. Ajde da ne pričamo o Fijatu, ajde da se pitamo šta je sa Gošom. Kako je moguće da bilo koji poslodavac, strani, domaći, kogod, 4 godine ljudima ne uplaćuje poreze, doprinose, zdravstveno, i da im ne da platu i da država ne reaguje, koja god da je to država. Pa da li postoji tamo neki PIO fond gde vidi, kaže, pazi ovih koliko ima tu radnika, nema ništa, nema prihoda, nema ništa, ništa ne dešava.
Šta hoćete kažete, da ne radi inspekcije rada i sistem da
ne radi? PIO ne radi, zdravstvo ne radi, niko ne radi svoj posao. Znači, nemoguće je da ako meni skoče na vrata zbog toga što nisam platio jednog mjeseca ove poreze i doprinose, da tamo neki par stotina ljudi radi 4 godine onako.
Pokazalo se da je moguće.
Pa ja vidim da je moguće, ali to moguće samo ako je neko tako hteo da se desi.
I samo mi, pošto danas razgovaramo i o primjeni zakona o radu koji je tačno pre 3 godine, tačnije 18. jula, počeo da se primenjuje. Da li misli da ga treba menjati u kom pravcu?
U kom pravcu? Uf. Pa znate kako, moramo malo da pratimo šta je, šta su neke intencije nove u radnom zakonodavstvu u svetu. Ja sam bio ove godine u Ženevi na ovoj konferenciji Međunarodne organizacije rada. Međutim, nažalost, ja tamo nisam video nikoga, jednu živu dušu iz našeg ministarstva rada. Nisam video tamo. Zašto? Pa zbog toga što su na državne dnevnice 15 evra i što tamo neko treba da ode u Ženevu sa 15 evra da jede i da pije. Ne može. I onda, znači, apsolutno ne pratimo kao država šta se dešava, koje su savremene tendencije u radnom zakonodavstvu. To što sam ja tamo vidio i sa kim sam pričao, to je samo moja vizija stvari. Ali mora i država da tamo u vladinoj delegaciji, ja sam u poslodavačkoj organizaciji koja ima svoje interese, zašto država tamo u svojoj vladinoj organizaciji ne vidi koje su intencije? Ako me pitate konkretno...
Pitam konkretno da bi uključila i goste u studiju.
Pa, znate šta, zakon o radu po meni ima neke manjkavosti, ali osnovna manjkavost u tome što se on ne primenjuje. Ili se primenjuje selektivno. Što je dalje nije uvedeno to da su porezi i doprinosi na tople obroke, jubilarne nagrade i tako dalje na nivou normale, nego se sve vodi kao da je zarada. Sve se vodi kao da je zarada, što mi imamo problem sa našim radnicima da se govorimo oko visine toplog obroka, jubilnih nagrada i tako dalje. Kako može neko da oporezuje topli obrok sa 63,4% ili već koliki je sad taj deo, kad je to topli obrok?
Dakle, dolazimo do zaključka, primjena je veći problem nego članovi, ali da svakako ga treba pojasniti.
Dobar poslodavac nikada neće da otpusti radnika koji radi svoj posao kako treba i koji mu donosi profit. To se nikada nigde u svetu nije desilo. I nije problem u tome kakav je zakon, nego kako se primenjuje i na koji način hoće da ga izmanipuliše. Poslodavci mnogi prave veštačke firme samo da bi izmanipulisali, uzeli, ne znam, donacije, dotacije ili tako dalje. Neki radnici kaže, ma daj da se zaposlim, da ništa ne radi, da mi ide staž i ostalo, pošto pričamo o političkom zapošljavanju već onoliko. Ali ako dođemo do toga, do one suštinske priče da poslodavac organizuje posao radniku koji treba da radi, da zaradi novac i sebi za platu i poslodavcu za profit, i ako to sve funkcioniše, onda nije problem zakon. Onda je problem samo primjena zakona.
Hvala vam najljepše.
I bilo bi savršeno da nam se konačno te takse, parafiskalni nameti, sve one stvari koje bukvalno nam država uzima iz džepa i nama i našim radnicima, da se svedu na jednu normalu.
Jasno, to telasanje u više navrata bilo posvećeno upravo toj temi, a naravno o tome ćemo razgovarati u nekoj od narednih emisija. Hvala vam najljepše što ste uključili u današnje telasanje. Boško Savković, generalni sekretar Unije poslodavaca Srbije. Gospodine Mihajlović, imam utisak da imate dosta toga da prokomentarišete ili ćete samo da dođemo do priče o zakonu o radu. Šta nam je pokazao? Koje efekte kada se setimo debate uoči usvajanja, govorilo se o tome da moraju da se stvore preduslovi za lakše zapošljavanje i da sindikat s druge strane kaže da je zakon o radu doneo nesigurnost zaposlenima, lakše otpuštanje, a čujemo ovih dana priče da poslodavci traže da se izmeni, da bude još lakše otpuštanje zaposlenih.
Pa ne znam kako čovjek da komentariše sve ovo što smo čuli. Ja mogu da kažem da se slažem samo u jednoj od izrečenih stvari, a to je da mi imamo državu koja ne funkcioniše, koja selektivno funkcioniše, da nemamo pravnu državu, da se zakon ne primenjuje jednako za sve. I to je jedna činjenica koju je teško osporiti i zaista je šteta što u ovakvim razgovorima nemamo i, da tako kažem, predstavnika države da čujemo i njihovu reč.
Ja se izvinjam, moram da vas prekinem. Pozvali smo naravno predstavnike resornog ministarstva, ali zbog promjena još uvijek nisu dobili uputstva o nastupu u medijima, da budemo pošteni do kraja, da se zna zašto ovdje nije predstavnik.
Htio sam to da čujem i da čuju naši slušalci. Meni je veoma zanimljiva ova tvrdnja prethodnog sagovornika o tome da je Bog nekom dao, a nekom nije dao. Bog je nekom dao da ima firmu, verovatno je htjelo da se kaže da je nekome Bog dao sposobnost da može da napravi firmu i da je uspešno vodi, za razliku od nekih drugih kojima nije dao firmu. U stvari, svaki radnik, kao i svaki poslodavac, ima svoju firmu. Radi se o različitoj vrsti kapitala. Jedni imaju taj financijski, ekonomski kapital između ostalih, a kod ovih drugih nalazimo na kapital koji se sastoji u određenom znanju, o određenim fizičkim i umnim sposobnostima koje on upotrebljava da bi došao do određene zarade i do, po znacima navoda, nekog profita. Dakle, prebacivati stvar na Boga je veoma komotno i Boga mi nije za neki javni razgovor, na primjer, sa radnicima u štrajku. Mogu da zamislim sada vlasnike, suvlasnike Fijata, kako bi se ponašali kada bi rekli radnicima u štrajku: vama je to Bog dao.
Gospodine Kovačević, ja se izvinjam, jer kažete vi radnicima: meni je Bog dao da imam firmu, a vama imate snagu i to, kao što kaže reklama, jeftinu radnu snagu.
Ja slažem se, gospodin Mihajlović, i mislim da kolega Boško, kad je to rekao, da više želeo da bude plastičan malo oko toga, da kaže preuzimanje rizika, ali sasvim sigurno da ni u ludilu ne bi tako nastupio i razgovarao s ljudima, pre svega zato što to su različite stvari koje se ne mogu i stvarno ih ne možete svoditi na dao Bog ili nije dao Bog.
Može radnik da bude, firma da bude uspješna kada su radnici nezadovoljni, kada nemaju bar osnovno dostojanstvo? Ne govorimo samo o visini zarada, nego o odnosu poslodavca prema njemu.
Pa gledajte, to su, nauka se već dugi niz godine bavi, već stoljećima se bavi kako da napravi najefikasniji sistem. I svi ti sistemi su pokazivali da određene, da je uspješnost vezana za zainteresovani svih strana, između ostalih i za radnika. Naše radničko samoupravljanje u bivšoj Jugoslaviji nastalo na toj bazi što se vidjelo da u Sovjetskoj savezu ljudi nisu zainteresovani za rad, pa su onda probali da se uvedu radnice, budu zainteresovani. I to je u tom momentu davalo bolje rezultate. Međutim, onda se vidjelo da sad morate odvojiti upravljanje, znači ima različite stvari. I onda ste došli do nečega što je sad otprilike negdje vladajuće u tim dobrim kompanijama u svijetu, to je ta participacija radnika. Znači, postoje određena pitanja gdje se radnici moraju pitati, zato što oni zaista vežu svoju sudbinu za tu kompaniju koju rade. I na kraju krajeva, kada ljudi, to su kao moralna pravila, kada ljudi prihvate određena pravila kao svoja, znači kada on kaže jeste, ja se slažem da je to tako, onda vi nemate problema poslije u realizaciji svih tih problema. Ako vi to silom nametnete, onda će vam rezultat biti tačno onoliki koliko vam je sila da to provede. A znate šta, imate ono narodno da sa mačem se svašta može raditi, ono s silom, ali ne može se sediti na njemu. Znači, ne možete dugotrajno biti stabilni ako ćete se bazirati samo na silu.
Gospodine Mihajlović, imamo puno primjera, ne samo ovog leta, nego i protekle godine. Doduše, uglavnom je reč o kompanijama, strani poslodavci koji posluju u Srbiji, da li poslije privatizacije ili greenfield investicija, sve jedno. Slušali smo one priče o uslovima rada, otpuštanju obolelih od kancera, govorilo se o zabrani odlaska u toalet, pa čak i o nošenju pelena i tako dalje. Zato i vas pitam, do koje mere radnik trpi? Da li trpi zato što nema drugo radno mesto ili je sindikalni taj duh?
Stvari su prilično jednostavne ako hoćemo da razumemo. Mi u ovom trenutku imamo mnogo više radnika nego slobodnih radnih mesta. Bez obzira na napuštanje ove zemlje i traženje posla u inostranstvu, što pogađa ne samo zdravstvo, koje je već u nekom kritičnom stanju, nego bogami i pojedine grane privrede, i to ćemo osjećati sve više. To je činjenica koja se može pratiti preko ove bliske istorije zemalja koje su odskora u Evropskoj uniji. Da su lekari iz Bugarske išli u Mađarsku pa dalje u Evropu, a da danas u Bugarsku i Mađarsku dolaze radnici iz Azije, doktori iz Azije. To čeka i nas. Pitanje je koliko je doktora u ovom trenutku napustilo, zdravstvenih radnika uopšte, i da li ćemo mi imati dovoljno ljudi da ih zamene i tako dalje. Znači to je jedna strana stvari. Imamo višak radnika u odnosu na broj raspoloživih mesta. U takvoj situaciji poslodavac može da bira. I loš poslodavac će birati sve dok može da bira. U jednom trenutku to više neće moći da radi. E sada, da li će država, da li će sindikati, da li će svake umne snage u ovom društvu čekati da dođe takva situacija, ili će preduzimati nešto u međuvremenu da spreči tu ogromnu prekarizaciju radne snage koja je dovedena u situaciju da radi bilo šta pod bilo kojim uslovima i za bilo koje pare, da trpi da bi preživeli. Nemojmo zanemerivati broj ljudi koji je u takvoj situaciji i koji će prihvatiti svaki posao u svakom trenutku. Kontraargumenti su najčešće lažni. Ovih dana čujemo kako to da imamo toliki broj nezaposlenih radnika, a kad gazda malinar traži 40 berača, ne može nigdje da ih nađe, ili oni traže velike pare. Pa naravno da ne može nađe, jer radnici nisu na ofingeru da vi uzete, da ih uzmete kad su vam potrebni i posle tri dana da ih okačite ponovo na ofinger. Jednostavno to se radi drugčije. Pametni gazda malinar ima svoje ekipe sezonskih radnika koji kod njega redovno dolaze i ponovo dolaze zato što su zadovoljni u uslovima, hranom, platom, smeštajem. Onaj gazda koji očekuje da će preko afiše, preko oglasa na drvetu zalepljenom u Mladenovcu, Sopotu ili šta ja znam, da nađe malinare, taj može da kuka na ove posrednike, hladničare, na državu, što im ne da veće pare.
Tu govorimo već i o zakonu na leasing koji se čeka, koji je već bio u Skupštini pa je pomeren opet zbog izbora. Šta to vama govori, gospodine Kovačeviću, o tom nestalnom radu? Sve manje ljudi koji dobijaju ugovore na neodređeno vreme. Sve su to neki privremeni ugovori sa poslodavcima i on se osjeća nesigurno.
Pa gledajte, zakon o radu kao zakon je neki, verovatno najkomplikovaniji zakon. Jer on s jedne strane reguliše rad privrede i ako je on dobro napravljen, on pomaže da privreda bolje radi. A s druge strane, to je prevashodno i politički zakon, zato što na određen način reguliše interese poslodavaca, države i radnika. E sad, naše, pre svega, političari su generalno to gledali kao politički problem i zanemarivali taj ekonomski problem. I onda ste dobili to da ste u zakonu svako stavio šta mu odgovara, sa svim smo se složili, sa nekim podrazumevanjem da sve to nećemo baš primanjivati tako kako smo zapisali. Pa onda imate recimo odredbu koja kaže da radnici imaju pravo na topli obrok i onda su sindikati zadovoljni, ali onda u drugom članu vam kaže da taj topli obrok određuje poslodavac koliko hoće, pa je onda poslodavac zadovoljan, a u stvari je onda na kraju država kaže, e sad vi mi bili zadovoljni, sve ovo što vi napravite mi ćemo uzeti poreze i doprinose. I onda naravno dobijete da je to jedno rušenje sistema. Ja zaista mislim da u sljedeće dve godine će nastati vrlo ozbiljan problem s radnom snagom. Mi sad imamo segmentarno, znači sad se tu pojavljaju ova rubni delovi prema Subotici, recimo tu gdje je autoput i tu imate vrlo ozbiljan nedostatak, po gradu imate ozbiljan nedostatak radne snage. Međutim, mislim da će to korak po korak širiti dalje. Ovo što recimo, kad pogledate ovo što se desilo, primjer ovo što ste rekli za Juru, pa ste rekli tamo s tim radnicima i tako dalje. Gledajte, to su poslovi niske obrazovne strukture, znači ne zahtjeva neki visok. I sad pogledajte, ovdje ti radnici su vezani za jednu traku. Svako iskakanje sa trake dovodi do problema. Međutim, to su tako monotoni poslovi, da neki čovjek, normalan, prosječan čovjek, vrlo brzo ne može da izdrži tu monotonost da 8 sati i radi sa tim pauzom kako jeste. I onda se pojavljuje to čuveno da mora ići na WC. Znači, oni kažu, ok, normalno čovjek ide dva puta, tako na već. Međutim, ja lično mislim, ne radi se tu da neko ide na toalet, nego se radi o tome da on ne može da izdrži 8 sati taj nivo banalnog poslovanja, nego da bi u stvari morao posao drugačije biti organizovan, da ljudi jednostavno posle neko vremena odlaze na neke druge poslove da bi to bilo efikasnije. Međutim, ti ljudi koji su došli kod nas, mi smo uglavnom postali vele sila za kablovi, za slične stvari, gde upravo se radi o ovakvom tipu ovaj poslovanja. Oni su došli upravo zato što im jeftinije taj način poslovanja nego da stave robote ili da rade na neki drugi način, a to su baš poslovi za robote. Tako da...
I roboti skuplji od, od naše radne snage.
Ali vidite, ali to će se brzo desiti kod nas. Vidjet ćete kako će ovdje... Evo vidite, sad Fiat je došao ovdje potpuno van sistema. Međutim, ovo sad je morao da podigne plate 9% ili je problem. Jel tako? Tako će se dešavati svuda. Oni će morati da, svi će morati da podižu plate, jer on se on neće imati zaposlen.
Ali smo čuli kao neće morati, ići će negde drugo, ne smete da štrajkujete da ne bi terali investitore koji su došli i potencijalne investitore. I onda se radnicima stavlja i taj teret da oni drže ekonomsku stabilnost i razvoj Srbije.
To je sad kad politika se bavi tim, onda to tako bude. Realno, to zaista nije problem radnika i radnice ne bi trebali o tome apsolutno da razmišljaju. Ono što je problem u svemu tome jeste što je, recimo, takva investicija kompletno izvan pravnog sistema Republike Srbije. I onda je poništeno i tržište, i pravni sistem, i sve. I meni je najnormalnija situacija da će Fiat ovdje raditi do onog momenta dok ima interese, dok zarađuje. Onog momenta kad ne bude, on će za 24 sata će se spakovati. Kao što vidite, njihova prodaja polako pada iz godine u godinu, oni polako otpuštaju i tamo kad bude završilo se 10 godina.
Novog modela nema, a najavili su povećanje.
Prema državi da nešto investira država, a to znači poreski obveznici. A sad uzmite ovo, sad vi imate investiciju poreskih obveznika, gde poreski obveznici ne znaju u stvari šta se tu dešava. Znači država naput mora da kaže, gledajte, kada investiramo državni novac, kada investiramo novac poreskih obveznika, zabranjene su tajne klauzule, šta god to pričali. Kad imate svoj privatan novac, radite šta god hoćete. A kad je državni novac, nema tajne.
Postoji tajni ugovor i ističe 2018. baš kada je to veće povećanje najavljeno, pa ćemo znati da li Fiat zaista pravi novi model i da li misli dugoročno da ostane ovdje pod kojim uslovima, jer ove prethodne još uvek nismo ni znali pod kojima je došao i koliko smo platili tu uspešnu, kako su je nazvali, uspešnu transakciju posao veka u Srbiji. Da čujemo reklamu i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasan put.
Borim se s tim, uzalud. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Eko. 11 sati 44 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, sociolog Srećko Mihajlović iz Centra za razvoj sindikalizma i privrednik Goran Kovačević. Na telefonskoj liniji Mileta Gujaničić, predsjednik sindikata Nezavisnost Železare Smederevo. Gospodine Gujaničiću, dobar dan.
Dobar dan vama, dobar dan vašim gostima. Ne Nezavisnost, nego predsjednik Nezavisnog sindikata Železare Smederevo.
Dobro, sad da, koliko je to važno kad poslujete, da li ste uspjeli sa novim poslodavcem da se dogovorite? Sećamo se kako ste dobro pregovarali i vi i vaše kolege iz drugih sindikata kada su dolazili raniji poslodavci, po tome ste bili prepoznatljivi u Srbiji. Kako sa novim poslodavcem i Hestilom funkcionišete?
Pa, što se tiče Hestila, ne treba tu ništa posebno ulepšavati sliku oko njih. Ja mislim da iskustvo koje imam kao sindikalac i kao zaposleni u Železari u svim ovim godinama, ima ih dosta, 40 godina, da je ovo, mislim, po nama u Nezavisnom sindikatu jedan od najnezgodnijih poslodavaca ili jedan poslodavac koji uopšte iako je tako moćan sa firmama koje ima gore u Kini i tako dalje, koji uopšte tu sindikate ne prihvata kao nešto sa kim treba razgovarati.
Hoćete kažete da još niste razgovarali?
Pa, za godinu dana, posle izrade kolektivnog ugovora, mi sa Hestinom iz Nezavisnog sindikata nemamo uopšte nikakav kontakt, iako smo redovni sindikat. Oni ne žele dijalog. Oni ljudi slušamo po televizijama, novinama, čitamo, izbacuju se razne priče, profit 20 miliona, nemam pojma, prošla godina, ova, investicije. Koje investicije? Kad imamo u Goru Železari automobile koji nemaju registarske oznake, koji nemaju tehnički pregled, a u službi su kompanije da se negde pa neophodno izvrši neke intervencije i tako dalje i tako dalje. Međutim, neću ja da sad plaćam nad našom sudbinom i da ja sad kudi nešto, Bog zna šta Hestil. Ono što je dobro, da, oni su korektni, zarade su pristojne, mada ima veliko prekovremenog rada. Ima prekovremenog rada.
E se plaća?
Molim?
E se plaća?
Pa plaća se, ali ga ima mnogo. Šta će radniku pare kad se on razboli, radi po 100-150 sati prekovremeno da bi zaradio neki iznos od 70-80 hiljada.
Pa dobro, ali ima i oni kojima se ne plaća, a rade. I ne samo, ne plaća im se ni praznik, ni onaj redovan rad, a ne prekovremeni. E sad mene zanima, verovatno ste pročitali, ovih dana u medijima se govorilo o tome da predstavnici kineske kompanije Hestil Srbija zahtevaju izmene zakona o radu, i to baš u onom delu na uštrb radničkih prava, navodno da bi mogli lakše da otpuštaju, iako im kažu to nije namjera. Oni su međuvremenu to demantovali, ali da li vi imate neka takva saznanja?
Pa evo, ja ću da vam kažem, što se tiče velikog broja izvršioca, je primjer ovog prekovremenog rada koji sam ja naveo. Znači, ima potrebe za izvršiocima u stanju kako je sada tehnologa. Ako bi oni nešto uložili, investirali, kao što je to u Kini, da, to bi moglo ono da se ostvari što oni žele, što je njima cilj, što sam ja jednom onako u nekom neformalnom razgovoru sa njima, možda ne dobro baš razumeo, to je nekih 3000-1200 zaposlenih koji bi bili potrebni. Ali treba investirati. Nije investicija ako vi popravite put, nije investicija ako vi zamenite neki rezervni deo.
A koliko sad ima oko 5000, ja?
Da, ima oko 5000.
Pa šta očekujete da bi mogla dođe do otpuštanja gotovo 2000 ukoliko se promeni način rade? Ili
nisam vas razumeo, molim.
Očekujete u tom smislu onda otpuštanja ako kažete ima 5000, dovoljno će biti ukoliko promene proces proizvodnje i modernizuju, 3000 i nešto, sam vas dobro razumio?
To može da očekuje Hestil. Mi u Nezavisnom sindikatu to ne očekujemo i nećemo sigurno dozvoliti dok traje stanje kako je sa mašinama sa kojima se radi sada, sa kojima se radilo još dok je pre US Steel-a, pa je US Steel nešto tu ubacio, novo popravio, doradio. Ovi baš po nama ništa. Osim rezervnih delova koje se mora da promeni, to je neko tekuće održavanje koje mora, ne možda rade, mislim, ako neki deo ne zamene, i tu su korektni. Šta god se potraži od poslodavca, ovi odmah istog trenutka to nabavi i ne pitaju koliko košta. Ali nije to investicija, oni mora da ubacaju unutra novu priču, novu tehnologiju, tehnologija, ako hoće da smanje broj izvršioca, mora da obuče ljude da rade na novi način rade kao što se radi u Evropi, kompjuterizovano i tako dalje i tako dalje. A ovako stanje, kako je i smanjiti broj zaposlenih, pa to nema ni razmišljanja o tome, niti može bilo ko to da im dozvoli i siguran sam ako bi tako nešto pokušali da bi naišli na veliki otpor kao što su se upekli neki drugi pre njih.
Hvala vam najlepše. Čuli smo Miletu Gujaničića koji nam se javio iz Smederevske železare. Gospodine Mihajloviću, nekako bližimo se i kraju današnje emisije, pa bih ja da se vratim. Evo ovdje imamo jedan primjer da radnici jesu plaćeni, ali da imaju puno prekovremenog rada, a imamo s druge strane ove o kojima smo govorili da rade, ćute i trpe i to bez plaćenih i doprinosa i zdravstvenog osiguranja, kao što je slučaj Goše, a imamo i ove. Evo, imamo primjer, recimo, Gorenja, kada smo govorili o tome da na plus 40 prave rashladne uređaje u halama gde je gotovo 50 stepeni. I zato vas pitam, kako ste vi doživeli naslovnu stranicu u Nedeljnika NIN o kome se danima govori?
To pitanje zaista izazvalo dosta buke u javnosti. Više je to izazvalo buke nego sama činjenica da naši ljudi rade na toj temperaturi, da rade prekovremeno, a ne plaćeno, da imaju premnogo teško izdrživog prekovremenog rada, da imaju male plate, da ne primaju. Sve je to manje propraćeno nego ta metafora koju je redakcija NIN-a napravila i koja je možda neka vrsta preterivanja, ali svakako ukazuje na jednu činjenicu da je ovakav tip zemalja kao što je to Srbija danas jedan svojevrsni tip poluradnog logora. Jer u radnom logoru svi moraju da rade i imaju šta da rade i onaj gazda radnog logora ili koncentracionog logora nastoji da radno sposobne ostavi u životu, da im daje dovoljno. Mi živimo u zemlji gde još uvek veliki broj ljudi nema posla, da veoma veliki broj ljudi ima povremenog i privremenog posla, da je veliki broj ljudi u velikoj neizvesnosti dokle će im posao trajati, a kad pitate radnika o tome kako doživljava tu vrstu posla, on kaže da je teže raditi privremeno nego ne raditi. Teže im psihički pada to iščekivanje, stalno iščekivanje da budu opušteni. Dakle, u jednoj takvoj zemlji kao što je naša, naravno da mi nismo jedini na svetu ovakvi i da ima gorih, ali nema mnogo gorih nego što smo mi.
A i nije za utehu da gledamo tih nekoliko gorih, kako ste rekli da...
Naravno, i onda mi je razumljiva ta asocijacija na radni logor ili na koncentracioni logor. I valjda je trebalo da neko pretera da ode u jedan takav ekstrem da bi postali koliko toliko svesni, da bi probudilo u nama koliko toliko empatije prema tim ljudima. Meni u svemu tome više jedan medijski aspekt je veoma interesantan. To što je ovo izazvalo halabuku, a ne ono što je bio povod da se takva naslovna stranica napravi.
Upravo to je negdje obrazloženje bilo i uredništva NIN-a, da im je cilj bio da očigledno da preteraju, kako kažu, da bi izazvali reakciju, ali drugi kažu da li došlo do zamena teza, govorilo se više o toj naslovnoj strani i toj fotografiji i poruci nego o uslovima pod kojima rade zaposleni. Gospodine Kovačević, kod vas su sindikalno organizovani radnici?
Pa ne. Vidite, mi smo autoktona firma koja nije nastala iz privatizacije, tako da nije zatekla sindikalnu organizaciju. I mi smo se razvijali od prvog zaposlenog do 1600. nije moj posao da ja organizujem sindikalnu organizaciju.
Da li je bilo pokušaja, pa zato što postoje kompanije gdje su pokušavali radnice se organizuju, pa su čak ti ljudi koji su bili aktivni dobijali otkaz i bilo im je zabranjivano.
Pa gledajte, mi ipak smo, ajde, koliko možemo socijalno odgovorna firma, znači kod nas otkad radimo nikada nije plata zakasana jedan dan, ljudi se ne otpuže, znači kod nas ko prođe rad na određeno vreme po ugovoru sigurno prelazi na rad na neodređeno vreme i tako postoje neka pravila ponašanja, tako da nikada nismo sprečavali, nikada nismo imali tu situaciju da raspravljamo oko toga. To je pravo radnika da se organizuju, koje ne bi smeo niko da ih ometa. Ali treba da kažem, ispod svega ovog problema koji mi imamo, zašto je taj problem mnogo širi. Mi smo na ta neka tanka karika pa i siromašni pa se kod nas osjeća. Znate, mi smo sad u sred neke tehnološke revolucije, otprilike kao kad je bila ona revolucija, industrijska revolucija sa parnom mašinom, pa sad smo sad u informacionoj revoluciji. U ovom momentu se te nove tehnologije više uništavaju poslova nego što stvaraju poslova. I to će biti jako nezgodan period za ovu buduće ljude koji će raditi po firmama, naročito za one koji su iz prošlog sistema, tih srednjih godina, koji nisu se prilagodili celom tom sistemu. Jednostavno, ja očekujem u sljedećih 10-15 godina ću imati kontinuirano smanjivanje broja radnih mjesta usled tehnoloških inovacija, da bi nakon toga počela nova radna mjesta da se kreiraju. Jer vi ćete u prikaz za 10 godina nećete više moći lubenice da gajite bez kompjutera. Pa ćete morati imati operatera tamo. Zato i jeste ovo sve skupo što se dešava. I ja mislim da tu naša država mora da kaže, ovo je sad krizni period gdje treba svi zajedno da pređemo. To je taj socijalni neki dijalog koji bi se trebao voditi. Da kaže, ovi sljedeći sigurno 20 godina će biti takav način, da će biti debalans na teret radnika. Sigurno. E, ajde da ovo preživimo nekako, da kao društvo zadržimo tu neku socijalnu stabilnost, jer od socijalne stabilnosti zavisi koliko je efikasna cijela država, da bi onda se pripremili i da vidimo šta je to dugoročno, kako ćemo dugoročno rješavati. Jer gledajte, sad kad kaže kod nas se menja školski sistem, ne znam, pa treba...
Da li ima u ovoj
smisla?
Zemlji uvek govore, ajde ovo da preživimo, ajde ovu revoluciju, ajde ove promjene,
pa
ajde
da
i prođeš i generacije, generacije
i
životi.
Zato je govorim socijalni zajedno jedan kompromis, da kaže poslodavci i država. Gledajte, sad kad pitate državu, mi poslodavci pitamo državu da smanji neki, kako se zove, neko davanje. I oni će vam reći, jeste, stvarno ovo nije u redu što uzima. Ali moramo vidjeti gdje ćemo uzeti da bi to nadoknadili. Znači, vi nemate uopšte razmišljanje da mi u stvari moramo smanjiti troškove da bi onda mogli smanjivati. Nego kako ćemo to preusmjeriti na neki drugi način. I naravno, to nikad nije efikasno.
Gospodine Mihajloviću, samo za kraj, da li očekujete ovo o čemu govori gospodin Kovačević, sve će biti manje potrebe za radnom snagom, a kod nas je i dalje visoka nezaposlenost. Da li to znači da će radnici da još više ćute i trpe?
To je jedno razmišljanje koje je dugo prisutno, da će nove tehnologije dovoditi do smanjenja potrebe za radnom snagom, te da ćemo imati više slobodnog vremena, da ćemo manje raditi. Činjenica je da će nove tehnologije zamjenjivati rad čovjeka radom mašina, robota ili čega već. Ono što je također činjenica, da će se otvarati novi poslovi. I to je jedna situacija koja je u ovom trenutku za nas ipak relativno daleka budućnost. Mi se sad suočavamo sa nekim realnim stvarima i ono, kad je reč o temi o kojoj govorimo, što je neophodno, to je da se ovi zakoni koji se sad donose, počev od tog zakona o štrajku sa tim nesporazumima oko lokauta i između poslodavaca i sindikata, zakona o agencijama i sličnih zakona, uključivi pripremu za donošenje zakona o radu, da se to radi na način koji je u Europi već ustanovljen kroz formu socijalnog dijaloga, kroz dogovor tih ključnih partnera, poslodavaca, sindikata, odnosno radnika i države. Ali pravog dogovora, a ne nametanja svoje volje.
Došli smo do samog kraja, nešto se samo, ali bukvalno...
Evo, reći vam, ja imam jedno rješenje koje sigurno neće biti prihvaćeno. Ako vi imate već kroz nove tehnologije, da u stvari nove tehnologije donose produktivnost rada, raste. onda postoji mogućnost da se smanji radno vreme da bi se onda otvorio posao za više radnika. Znači uz jedan dijalog, jedan
zajednički. Znači sve može i ovaj samo kad se hoće, ali evo otvorili smo mnogo, mnogo tema, pa zato vas pozivam da i u nekoj od narednih emisija budete također gosti Talasanja. Hvala vam za danas, poštovani slušaoci, ostanite naravno uz pravi program Radio Beograda. Prijatno.